сөздерін шаршатты, айтмаған әңгіме іс шайында, іс шайында. Тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгіме іс шайында. Кет, бос сөздерін шаршатты, айтмаған әңгіме іс шайында, іс шайында. Тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгіме іс шайында. Кет, сенің достарың көп сөйлейді әртүрлі тақырыпта, шетінен бәрі істер. Менің достарым ондай түсінбей, тек реталар жарықты сөндіріп кетер. Кез келген сәтті жібермей байып қалу керек,
қалу керек.
Бірақ біздің қазаққа жұмыс істер алдында шай ішіп алу керек,
ішіп алу керек.
Бәрі окей деп ауышпа, не жеушің, саған келгенде шүкіршілік те жеу шал. Сен ерттең деп жүргенде неше рет, неше рет, неше ләм степ садым кеше мен. Келгенше керемет келешек, балконға шығады темекшек. Өзің ойлан босып неді кісенде, маған жай соға берме сандарымды білсеңде. Бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс шайында, іс шайында. Тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгіме іс шайында. Кет, бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс шайында, іс шайында. Тек уақыт жоқ тыңдап тұратын болса әңгіме іс шайында. Өсіп ал сәл кейін, дамып кел, менің эгом дәу, бірақ жүрегің кең. Бос сөйлеме деп апам үйреткен, істемесең айтпа, ал айтсаң істе. Кейбіреуі тақ тебет 30-ға шейін, сосын теңге жоқ деп көттер аши. Бәрі өз өзімен болып кетпейді жай әшейін, сенің құлағыңда ойнап тұр ең қымбат шит. Мен токсик емеспін, жай пацифистпін, уақыт өлтіру деген қылмыс емес па? Кейін төгіп жас қайғыда отырмау үшін, дамы жастайынан сосын саспа ойна. Өтіріп отырыстарыңды уайымдап, қалдырып кете алмаймын жұмысымды жайына. Шаршамайсыңдар әбір сағызды шайнап, жүз рет жиналып айна. Мені байда сенің бос сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме іс